informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 20. je novembar 2019. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je sveta 33 mučenika u Melitini i prepodobnog Lazara. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, a ovo su teme dana. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Mitropolit Amfilohije na tribini Crkva i država kroz 8 vijekova kazao: stanje u kome se nalazi Kosovo i Metohija treba nazvati okupacijom. Protojerej Mirčeta Šljivančanin govorio za naš radio o smislu proslavljanja krsne slave. Sveta Gora saborno proslavlja 800 godina od Hirotonije Svetoga Save u nedjelju 24. novembra. U Gospodu se upokojila mati Ekaterina Radosavljević. Mitropolit Hrizostom učestvovao u samitu vjerskih vođa u Baku. 24-člana porodica Savić iz Koretišta dobila novu kuću. U Francuskoj objavljen strip Dobrodošli na Kosovo. Srpska akademija nauka i umjetnosti obilježila 178 godina postojanja. U hramu Hrista Spasitelja u Moskvi danas služena sveta arhijerejska liturgija povodom dana rođenja njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik sabora svetog arhangela Mihaila, Aranđelovdan, svoju krsnu slavu, u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 9 časova. U organizaciji Kluba za društvene odnose i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u amfiteatru ovog fakulteta 18. novembra održana je tribina Crkva i država kroz 8 vijekova. Na tribini, koja se neposredno ticala odnosa crkve i države, jubileja 800 godina Srpske pravoslavne crkve i predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije, dr. Vladimir Leposević, pravni savjetnik mitropolije crnogorsko-primorske, srpski istoričar dr. Milošković, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je moderator bio Marko Jokić, predsjednik Kluba za društvene odnose. Visoko prosvećenog mitropolita Amfilohija su, pored velikog broja studenata i gostiju, dočekali predstavnici uprave fakulteta profesor dr. Tatjana Jovanović i profesor dr. Bojan Milisavljević. Govoreći na tribini Crkva i država kroz 8 vijekova, mitropolit Amfilohije je kazao, između ostalog, da je jedini vladar koji na Kosovu i Metohiji stoji od 14. vijeka sveti kralj Stefan Dečanski i da stanje u kome se sada nalazi Kosovo i Metohija treba nazivati okupacijom.
Kako bi trebalo nazvati ovo stanje koje na Kosovo i Metohiji? To je okupacija moderna. Nastavak one okupacije turskoga vremena, koje još, da ne kažemo, mnogo čemu i gora, s obzirom na moderna sredstva, s obzirom na bombardovanje, gora okupacija, i to je jedini naziv koji bi trebao da ostane da se izgovara neprekidno. Okupirano je Kosovo i Metohija. Ono je tako bilo 500 godina i imajući u sebi upravo taj tu vertikalu neuništivu, ono je opstalo i vaskrslo je početkom 20. vijeka oslobođenjem za vrijeme kralja Petra I. Karađorđevića i kralja Nikole Kosovo i Metohija su oslobođeni, da bi onda ponovo došlo do tih nesreća u Drugom svjetskom ratu, I da bi onda naši, onda bilo naravno nacifašistička ona okupacija koja je podijelila sjeverni dio, ostao je okupiran i Srbiji pripadao. Ono što koliko vidim neki od naših političara sad smatra da to jedino može kao da se dobiješ, da dobiješ ono što je tvoje, a gubiš ono što je suština svega toga, spreman se da ga izgubiš. Potpuno je to nerazumno. Dakle, kosovski zavjet je Kosovo koje ostaje vertikala našeg bića kroz vjekove, eto vremena Svetoga Save, Svetoga Arsenija, njegove su moćni sada u Crnoj Gori, njegovog nasljednika, koji je prenio sedište arhipiskopije Žičke u Pećku patrijaršiju. I to sve do danas. Vladar koji vlada, jedini vladar koji još uvijek vlada Kosovom i Metohijom, to je Sveti Stefan Dečanski.
Student Marko Jokić je u ime Kluba za društvene odnose i studenata Pravnog fakulteta uručio mitropolitu Amfilohiju zahvalnicu za istrajnost u borbi za istinu, pravdu i odbranu imena i za ostavštine srpskoga naroda. U svom obraćanju dr. Miloš Ković je između ostaloga kazao da srpska crkva ne može biti instrumentalizovana.
U komunističkoj osnovi, dakle, recimo mitropolit, tako su primarski ubijeni. Ta država stvara makedonsku pravoslavnu crkvu, pokušava da se ona organizuje raskol u Sjedinjene Američke Države u Racijani. Mi vidimo da crkva ulazi u kompromise, ti su kompromise nekad veći, najnije, treba preživjeti. Ta crkva je sačuvana od današnjeg dana. Svaki okupak, bile to Ustaše, bila to Austrougarska 1914. Prvo goni crkva i jezik. I mi, šta vidimo danas? Vidimo da crnogorska vlast ide istim tim putem koji je išla Austrougarska, moram to da kažem, i Ustaška država. Dakle, prvi udar je na jezik koji je prvo postao narodni, materni, tako materni, danas je crnogorski. Drugo, crkva. I kao što ono što se tada događalo nije bilo bez spoljnjeg uticaja, mi danas vrlo lepo možemo da vidimo i na primjeru sukoba između vas, odnosno onoga što je radila Vasilijska patrijaršija u Ukrajini, Ruskoj, Moskvi, patrijarši, mi vidimo u stvari da se to sve događa pod spoljnim pritiskom na spoljnu zapovest, na spoljnu inicijativu. U ovom slučaju je u pitanju, su u pitanju se američke države i države NATO pakta.
Okupljenima na ovom skupu obratio se i dr. Vladimir Leposavić, pravni savjetnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ako vidimo da država koju crkva gaji, koju rađa i koju služi kao taj vječiti rezervoar onih istina, bez obzira na međusobne odnose kroz istoriju ili trenutke ili odnose lične, koje nekako mi uvijek znamo da pretpostavimo onome što je suština, dakle, tužno je kada vidimo da država ignoriše crkvu, da pokušava da je stavi pod neku svoju kontrolu koja je po pravilu ima za ciljeve kratkoročne neke političke agende, kako se zovu, ili što je po najgore kada vidimo u Crnoj Gori koja je par excellence stvorena od strane crkve, jer to svaki historijski živi dokument potvrđuje, pa čak i sjećanje živih ljudi danas gdje vidimo da se država okreće u potpunosti protiv crkve i da to čini na danas sada da shvatimo jedan novi način, a to je upravo korišćenjem riječi, izraza, fraza koje zvuče lijepo i koje se odnose na čak i standarde, čak i evropske, zbog čega i sa jednom gorčinom se i čitava priča o Evropi i evropskim standardima doživljava. Dakle, izraz koji je najviše korišćen u posljednjih par mjeseci u Crnoj Gori od strane predstavnika vlasti jeste da se predlog zakona, novog zakona o slobodi vjeroispovijesti i vjerskim zajednicama donosi u skladu sa najvišim mogućim standardima, a da se pritom radi o slučaju bez presedana u modernoj, pa i u onoj davnijoj istoriji pravnoj, ne samo Evrope, nego i svijeta.
Tribina je otvorena i zaključena pjesmom i nastupom Jefimije Đinović, studentkinje završne godine Pravnog fakulteta, a u programu je učestvovao i akademski hor Obilić. Jedinstven običaj krsna slava vijekovima postoji kao porodični praznik kod Srba, kao i kod onih savremenih naroda čija je etnogeneza ili vezana za srpsku narodnost ili sa njima blisko geografski vezana. Ostali pravoslavni narodi u načelu slave, hramovne slave i imendan. Slava je bila i ostala sinonim za riječ dom, porodica, u mnogo čemu je tako i danas ili bi trebalo da bude. O krsnoj slavi, porijeklu i običajima za naš radio govorio je koordinator Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Mirčeta Šljivančanin.
Koju god od ovih teorija razmotrimo, što je važno, opet da ponovim, ona nam govori o tome da je krsna slava jedan od načina da se utvrdimo u pravoslavnoj vjeri, da se utvrdimo u svom crkvenom životu, iako ona gledano i često se kaže sada da je krsna slava porodični praznik i da je ona vezana za jednu porodicu. To jeste gledano sa pozicije da jedna porodica ili više porodica koji su istog porijekla, koje nose isto prezime ili ovdje kod nas u Crnoj Gori iz istog plemena slave jednu slavu. Ali svakako da nije ispravno misliti da sad tu slavu, recimo evo Svete Arhangele, Svete Arhangela Mihajla, slavi samo jedna porodica ili više porodica. Nju slavi, te praznike crkvene, svetitelje, slavi cijela crkva. To su prvenstveno crkveni praznici. Ili ako je neki događaj crkveni, recimo ulazak Hristov u Jerusalim, koji slave također neko i Lazareva subota kao svoju slavu, to su prije svega crkveni događaj, tiču se proslavljanja cijele crkve, cijele crkvene zajednice, cijele čak vaseljenske crkve, a onda te pojedine svetitelje, praznike, porodica, naročito poštuje, što ne znači nikako da ne poštuje one druge i da ne poštuje sve ono što nas crkva uči i što je sastavni dio našeg hrišćanskog pravoslavnog crkvenog života.
Sveta Gora saborno i svečano proslavlja 8 vijekova od Hirotonije Svetog Save za prvog arhijepiskopa srpskog, izvijestila je zadužbina manastira Hilandar. Jednoglasnom odlukom sveštene zajednice Svete Gore, igumani svih 20 svetogorskih manastira pozvani su na prazničnu božansku liturgiju u nedjelju 24. novembra u sveštenom hramu Protata u Kareji. Zadužbina Hilandara donosi i okružnu poslanicu sveštene zajednice Svete Gore sa pozivom na sabornu liturgiju. Okružna poslanica za 20 sveštenih manastira Svete Gore Atosa, vaše visoko prepodobije, cjelivamo bratski u Gospodu, ovim pismom pečatiranim od sveštene zajednice, želimo da pozovemo visoko prepodobne igumane 20 sveštenih manastira na služenje praznične zajedničke liturgije radi obilježavanja 800. godišnjice Hirotonije prepodobnog Save Ktitora sveštenog manastira Hilandara i prvog arhijepiskopa Srbije koji je hirotonisan od strane vaseljenskog patrijarha Manojla I. Sarantina u Nikeji Vitinijskoj. Zajednička liturgija će se izvršiti jednoglasnom odlukom sveštene zajednice u nedjelju 11. odnosno 24. novembra tekuće godine u sveštenom hramu Protata. Hirotonija prepodobnog Save bila je poseban događaj za svetonazvanu Goru, za crkvu i srpski narod, jer je njegov doprinos bio odlučujući za ubrzavanje procesa organizovanja, jačanja i duhovnog naoružavanja Srpske pravoslavne crkve i za njenu zaštitu protiv bogumila i latinskog uticaja. Sveti Sava je zato izvanredan karakterni lik koji je zapečatio istoriju crkve i srpskog naroda i postao alka koja povezuje srpski narod sa Svetom Gorom, ali i sa vaseljenskom patrijaršijom od koje je i primio Hirotoniju. On je dakle ono lice koje je više od svih doprinijelo u obličavanju duhovnog i etničkog identiteta srpskoga naroda. Želeći otuda da odamo dužnu počast svetome, molimo vas da dođete u svešteni hram Protata na gore pomenutu prazničnu božanstvenu liturgiju da bi odslužili sa mnogom ljubavlju u Gospodu i bratoljubljem. Svi predstavnici i nastojatelji u zajedničkom saboru 20 sveštenih manastira Svete Gore Atosa stoji u okružnoj poslanici. Na praznik Svetog Pavla Ispovjednika i prepodobnog Varlama Hutinskog juče se upokojila u Gospodu Matije Katarina Radosavljević igumanija sveštene obitelji manastira Beočin. Novopredstavljena beočinska igumanija poslužila je Gospodu svome na blagosloven način, provela je punih 7 decenija u ravnoangelnom obrazu podvizavajući se i rukovodeći se duhovnim iskustvom koje je zadobila od svog duhovnog oca prepodobnog svakodobnog Ave Justina Novog Ćelijskog, čije je duhovno čado bila u mladosti. Član Svetog arhijerejskog sinoda, visokoprosvećeni mitropolit Hrizostom, učestvovao je u radu samita vjerskih poglavara u glavnom gradu Azerbejdžana povodom održavanja drugog samita vjerskih poglavara svijeta u svojstvu člana i odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Njegovo visokoprosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom službeno je posjetio od 13. do 16. novembra Republiku Azerbejdžan, odnosno Baku, glavni grad te istočno-kavkaske države. Pored predstavnika Srpske crkve, skupu su prisustvovali i predstavnici Antiohijske, Ruske i Gruzijske patrijaršije. Rusku delegaciju lično je predvodio njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kirilo. Na kraju samita, mitropolit Hrizostom je posjetio ruski pravoslavni hram Svetog Arhangela Mihajla u Baku, poklonio se svetinji hrama i pomolio za sve blagočestive pravoslavne hrišćane Azerbejdžana. U istom objektu nalaze se dvije crkve, Svetog Arhangela Mihajla Gornja i Donja Svetog apostola Vartolomeja. Udruženje davalaca krvi Sveti Novomučenici Momišićki organizovalo je nedavno jubilarnu 20. akciju dobrovoljnog davanja krvi u Podgorici. Organizatori su zadovoljni odzivom sugrađana i poručuju da će akcije organizovati i u buduće na svaka 4 mjeseca. Akcije koje organizuje udruženje uvijek podrži veliki broj naših sugrađana, ali nas raduje to što je na ovoj jubilarnoj bilo čak 100 prijavljenih davalaca krvi. Hvala svima koji su donirali krv kako bi pomogli bolesnima, jer kako i sam moto akcije kaže, naše je samo ono što darujemo drugima, kazao je predsjednik udruženja Danilo Radović.
20. akcija ovog udruženja jubilarna organizovana je 10. novembra, u nedjelju 10. novembra, na kojoj se odazvalo 110 dobrovoljnih davaoca, što je čini jednu od najbrojnijih i najuspješnijih akcija do sada. Ovo je tek druga akcija na kojoj se odazvalo, eto i to da pomenem, preko 100 davalaca. Tako da smo izuzetno zadovoljni kako je sve proteklo, a proteklo je u najboljem redu. Trajala je od 8 sati ujutro do 2 sata popodne, tako da gledali smo da što manje guže pravimo, da se davaoci ređaju, da ne dođu svi u isti termin, nego da budu podijeljeni u više termina kako bi sve išlo lakše i organizaciju učinili što uspješnijom, kako nama, tako i zaposlenima u Zavodu transfuzije krvi Kliničkog centra Crne Gore, kojima to nije bio ni malo lak zadatak. Za toliko vremena uzmu toliko jedinica krvi. Od 2012. godine, od kada ovo udruženje postoji, dakle, organizovali smo 20 akcija na kojima je prikupljeno preko 1000 jedinica krvi, što ovo udruženje čini jednim od najorganizovanijih i najuspješnijih u Crnoj Gori.
Socijalno ugrožena porodica Savić iz Koretišta kraj Gnjilana, koja broji 24 ukućana, dobila je krov nad glavom, gradnju i potpuno opremanje nove kuće od oko 100 kvadratnih metara pomogla je humanitarna organizacija Srbi za Srbe. Prisustvujući svečanosti, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije zahvalio je humanitarcima, sportistima i svim ljudima dobre volje koji su učestvovali u akciji prikupljanja sredstava.
Evo, danas smo blagodarni Bogu što poslije nekoliko mjeseci smo završili jedno Bogu ugodno delo. Završili smo kuću za porodicu Savić u selu Koretište. Zahvalni smo dobrotvorima, organizaciji Srbi za Srbe, svim sportistima, košarkašima i ljudima koji su učestvovali u ovoj plemenitoj akciji. Porodica Savić ima 8 dece i ona je primjer svima da je bogatstvo u deci i ta deca treba da nas naslede na ovim svetim prostorima.
Novu kuću osveštao je preosvećeni vladika u zasluženje arhimandrita Ilariona Lupulovića, igumana manastira Draganac, sveštenika i monaha iz Kosovskog Pomoravlja. Predsjednik organizacije Srbi za Srbe Igor Rašula rekao je da je zaokružen proces koji je trajao duže vremena, ali je sama kuća izgrađena za rekordno kratko vrijeme, manje od 2 mjeseca. Ovo je zaista lijep i svečan trenutak kada je jedna porodica dobila novi krov nad glavom i počinje da živi životom dostojnim čovjeka u 21. vijeku, izjavio je Rašula. Za našeg poznatog košarkaša i reprezentativca Marka Kešelja, koji je od prvog dana učestvovao u akciji, ovo je samo prvi od budućih projekata za one kojima je pomoć neophodna. Finansijsku pomoć za izgradnju kuće u Koretištu dali su i prijatelji iz Sjeverne Makedonije, Saša Bogdanović, predsjednik opštine Centar Skoplje, i Pera Antić, predsjednik Košarkaškog saveza Sjeverne Makedonije. Domaćin, 50-godišnji Predrag Savić, nije krio zadovoljstvo jer će novi objekat obezbijediti djeci pristojan život. 24 članova porodice Savić iz Koretišta u 3 generacije do danas su zajedno živjeli u staroj oronuloj kući. U Francuskoj je objavljen strip Dobrodošli na Kosovo sa ciljem da se glas srpskih žrtava čuje svuda na zapadu, saopštio je osnivač humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo Arno Gujon. Gujon je na svom nalogu na Instagramu naveo da je njegova organizacija podržala štampanje stripa koji prati život mladog Dimitrija koji se iz izbjeglištva vraća na Kosovo neposredno prije pogroma nad Srbima 2004. godine. Ova romansirana drama je sačinjena od realnih događaja i pokazat će francuskoj publici nedavnu istoriju Balkana iz drugog, manje pristrasnog ugla. Posle knjiga i časopisa, dokumentaraca i predavanja, ovo je još jedan korak naprijed sa ciljem da se glas srpskih žrtava čuje svuda na zapadu, napisao je Gujon. On je naglasio da se odmah po objavljivanju strip Dobrodošli na Kosovo našao među najprodavanijim istorijskim stripovima u Francuskoj. Gujon je na Instagramu objavio i fotografiju na kojoj u rukama drži strip i čestitao ekipi koja je radila na projektu na čelu sa Nikolom Mirkovićem. Generalni konzulat Republike Srbije u Njujorku i eparhija Istočnoamerička u petak 22. novembra od 18 do 20 časova organizuju izložbu 800 godina Srpske pravoslavne crkve i projekciju dokumentarno igranog filma Tihi kutak Hristov Radisava Raje Jevrića. Specijalni gost je glumac Radivoje Raša Bukvić. Tribina Riječ, udruženje književnika Crne Gore, sjutra organizuje tematsko veče na temu Savremena srpska književnost u Crnoj Gori. O perspektivi i recepciji ovovremenog stvaralaštva u izmijenjenom stvarnosnom problemskom kontekstu govorit će članovi udruženja Crne Gore, dok će uvodnu riječ imati Milica Kralj, urednik tribine. Veče će se održati u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinoj obali. Srpska akademija nauka i umjetnosti juče je svečanom akademijom obilježila 178 godina postojanja i rada. Svečanosti je prisustvovao i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej. U bogatoj istoriji akademija je imala 1481 člana, među njima su Nobelovci, Andrić, Solženjicin, velikani nauke, Tesla, Pupin, Milanković, Mendeljejev, književnosti, Grim, Igo, Tolstoj. Članovi nisu ostali po strani ni na jednoj istorijskoj raskrsnici Srbije u ovih 177 godina kontinuiteta, poručio je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić. SANU je uvijek gradila svoju intelektualnu otmenost koju su današnji akademici dužni da pokušaju da održe. Akademik Miro Vuksanović ukazao je na značaj brojnih radova koje članovi SANU objavljuju. Kada bi se na jednom mjestu okupilo i pročitalo sve ono što Srpska akademija i njeni članovi u stotinama naslova samo u jednoj godini objavljuju, vidjelo bi se na koji način ova kuća daje ne samo doprinos nauci i umjetnosti, nego i kako nudi odgovore na nacionalna, aktuelna, državna i društvena pitanja, rekao je Vuksanović. Srpska akademija nauka i umjetnosti trenutno broji 135 članova, 107 redovnih i 37 dopisnih. U Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi danas je služena sveta arhijerejska liturgija povodom dana rođenja njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila. Služilo je više arhijereja ruske i drugih pomisnih pravoslavnih crkava, među kojima i preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej. Da podsjetimo, profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vladiki Irineju Buloviću, uručen je ovog septembra počasni doktorat bogoslovlja Sankt-Peterburške duhovne akademije. U savremenoj ruskoj crkvenoj tradiciji novi doktori bogoslovskih nauka dobijaju počasni krst nazvan doktorskim. Patrijarh Kiril u miru Vladimir Mihajlović Gundijajev rođen je 20. novembra 1946. godine u Sankt-Peterburgu. Sabor Ruske pravoslavne crkve izabrao ga je 27. januara 2009. godine za patrijarha Moskovskog i sve Rusije. Ustoličen je 1. februara 2009. u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi u prisustvu poglavara i predstavnika svih pomisnih pravoslavnih crkava. Novi autobus milosrđa koji je u misiji za gradske beskućnike osvećen je u crkvi rođenja Hristovog u Petrogradu u nedjelju. Novo vozilo dobrovoljne službe je zajednički projekat kluba Zajedništvo i sekularnog udruženja Dobrotvorna bolnica. Čin osvećenja služio je otac Aleksej Artjukov, direktor nedjeljne škole pri crkvi Hristovog rođenja. Osveštali smo autobus koji su parohiji poklonili izvjesni dobrotvori, rekao je otac Aleksej. Autobus milosrđa je prvi put pokrenuo fond Đakonija 2012. godine i fond Svetog Dimitrija Atinskog naredne godine. Autobus milosrđa je dobrovoljni projekat Ruske pravoslavne crkve sa ciljem da pruža medicinsku i hitnu pomoć, vrši raspodjelu tople hrane, odjeće, lijekova, prevozi humanitarnu robu kao i da ukazuje socijalnu pomoć beskućnicima i ljudima u teškom stanju. 90 posebnih skloništa i 12 autobusa u Ruskoj pravoslavnoj crkvi pružaju pomoć beskućnicima i ljudima u teškim situacijama. Bjeloruski prvi autobus milosrđa pokrenut je u Brestu u avgustu ove godine.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra promjenljivo oblačno vrijeme, a u većem dijelu zemlje suvo. Slaba kratkotrajna kiša moguća je ponegdje na jugu tokom prvog dijela dana. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 0 do 13, najviša dnevna od 6 do 18 stepeni. Uvaženi slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Darko Jovanović i Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.